Dobré ráno, milí přátelé. Vítám vás, zdravím vás. Tak dneska se společně zamyslíme nad pravidly a principy, tak jak na tomto světě se různě pohybujeme. Různí lidé fungujeme podle různých pravidel a principů. Někdo říká, že je potřeba mít ostré lokty. Někdo jiný zase nebát se a nekrást. To je docela lepší. No ale jakými principy se řídí Bůh a k čemu nás napádá? Pro alespoň částečnou odpověď na ty boží principy sáhneme do Janova evangelia do 10. kapitoly. Příští neděli začínají velikonoční události a tato neděle je vlastně poslední postní, jako jsem to tedy dobře zaznamenal. No a 10. kapitola Jana nás uvádí do celku známého podobenství, které ukazuje právě na podstatné principy Božího království. A to podobenství, ty velikonoční události, tak si předjímá. Tak otevřeme spolu Jana 10. kapitolu od 1. verše. Amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl. Oni však nepochopili, co tím chtěl říct. Řekl jim tady Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne hostku. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíral a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozehání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Toto podobenství, nebo spíše alegorie, obsahuje mnoho věcí a zaměříme se dnes jen na ně. Pastýství, praktikované v orientu Ježíšovy doby, navazuje na tradici mnoha staletí toho nomádského způsobu života Izraelců. V písmu se pak objevuje mnoho připodobnění k tomuto obrazu a to v různých rozměrech. Dnes zmíníme dva. Ten první rozměr je Hospodin, dobrý pastýř Izraele. Na začátku jsme četli žálm 23, který začíná: Hospodin je můj pastýř. A nejjasnější starozákonní proroctví o přicházejícím pastýři na svět najdeme v Ezechieli ve 34. kapitole 23. verše. Tam čteme, že ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem. A já, Hospodin, jim budu Bohem a David, můj služebník, bude uprostřed nich knížetem. A zřejmě právě na tyto verše, na tento kontext reaguje Ježíš, když vlastně sám sebe identifikuje slovy já jsem dobrý pastýř. Ten druhý rozměr toho obrazu pastýře máme zapsán také v Ezechieli a je to obraz, který rozvíjí myšlenku toho, že my lidé, všichni nebo někteří vůdcové, jsou pastýři Božího lidu. Ezechiel 34. kapitola 2. verše, tam čteme, že Hospodin panovník praví: běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe, což pastýři nemají pást ovce. Čili jde o jakési napomenutí vůdců k tomu, aby dělali správně to své pastýřství, ke kterému byli povoláni. To spojení Hospodina pastýře a vůdců, pastýřů lidu, pak vidíme v novozákonném kontextu, třeba v podobě pastýře Ježíše Krista a jeho učedníků. A potažmo v jeho rozhovoru pána Ježíše s Petrem, který se má stát pastýřem lidu. No pojďme k samotné pasáži. Tady vyprávění je zasazeno do kontextu rozmluv s farizeji a židy. Navazuje na 9. kapitolu, ve které Ježíš uzdravuje slepého mládence, což způsobí rozruch v místní komunitě, zvláště pak mezi farizeji, kteří přece sami sebe pokládají za vůdce, za pastýře lidu. Obraz o dobrém pastýři je pak zřejmě adresován jim. Potom podobenství v dobrém pastýři následuje jakási dohra rozhovoru mezi Ježíšem a židy, kteří jej vyslýchají, zda je mesiáš nebo ne. A rozmluva končí opět konfliktem. A pak Ježíš odchází do Betánie, aby tam vzkřísil Lazara. Je zajímavé, že Jan zasazuje podobenství o dobrém pastýři do kontextu dvou činů uzdravení, respektive dokonce vzkříšení z mrtvých. Tedy do činů hodných dobrému pastýře. Pastýře, který se stará o nemocné a nemohoucí ovce. Ježíš jakoby potrhuje tu svoji přednášku o dobrém pastýři znameními, která potvrzují jeho slova prakticky. Když se podíváme nyní do toho samotného textu, tak jsem si udělal takovou drobnou analýzu toho, co vlastně ten dobrý pastýř dělá. Zaznívá tam mnoho věcí, ale v podstatě můžeme rozdělit do dvou kategorií. Tu první máme tady. Je tam mnoho zmínek, které kladou velký důraz na to, že je tady důvěrný vztah mezi pastýřem a jeho ovečkami. Pastýř schází do jeřmy, jako ten, který je vítá. Mluví k ovcím, volá je jménem, vede je, vyvádí je z ovčince a kráčí před ním. Zná své ovce důvěrně, jménem zná je tak, jako syn zná svého otce. To jsou všechno obrazy toho, jak důvěrný ten vztah mezi pastýřem a ovcemi je. Tohle není jediný obraz, je tam potom ten další, další důraz, a to je oběť. Protože pastýř přichází jako ten, který položí svůj život za ovce. Dává svůj život za ovce, dává svůj život, dává sám od sebe, má moc svůj život dát. Znovu a znovu se tam opakuje ten důraz na to, že dobrý pastýř dává svůj život za ovce. Když jsem se trošku zamýšlel a díval se na to, co vlastně dělají ovce, jejich odpověď, tak tam toho moc nenajdeme. Najdeme tam to, že oni slyší pastýřův hlas, znají jeho hlas a následují svého pastýře. To není mnoho, nicméně opět to vypovídá o důvěrném vztahu. Zároveň jednak v tom, že pastýře znají, ale nejen v jakési mentální znalosti, ale také v tom, že oni jdou za svým pastýřem. Máme to shrnout, tak v uvedených verších zkrátka vidíme to, že Ježíš zaprvé zná velmi důvěrně své ovečky, je tam hluboký trvalý vztah na celý život, pravý klasik. Dokonale rozumí jejich potřebám. Ta znalost ale není jednosměrná, že by nás Bůh jenom znal, ale také ty ovečky znají svého pastýře. I člověk patřící Kristu zná hlas svého pastýře. Druhá důležitá věc je, že Ježíš Kristus přichází jako pastýř položit svůj život za člověka. Bez obětí to není. A to třetí, protože člověk poznává Kristovu lásku a důvěřuje mu, tak následuje. Tady jsem postavil několik principů nebo několik věcí, které v tom textu vidíme. Jaké principy, jaké věci v tom ještě můžeme hledat, nebo co je na pozadí tady těchto tezí? Domnívám se, že jedním z hlavních účelů tohoto textu je následující, a to je totiž to, že jediný Ježíš je dobrým pastýřem. Tenhle ten text se tradičně používá při uvádění kazatelů do služby. Vylíčení pastýřského úřadu v církvi, život a úkoly pastýřů. Jeden novozákonní však říká, je potřeba si připomenout, že Janovo evangelium zná jen jednoho, jediného dobrého pastýře, Ježíše Krista. A je nepochybné, že tedy celá ta 10. kapitola je zaměřena ryze na Krista. Tento oddíl tedy nakonec odpovídá především na otázky, kým je Ježíš a jaký má vztah k lidem. Ježíšova oběť je tedy bez pochyby jedinečnou a neopakovatelnou událostí. A i ostatní rozměry pastýře, tak jak jsou tady popsány, jsou v Ježíšově podání vždycky unikátní a nelze bez zbytku skopírovat. Také setkání člověka se samotným vzkříšeným Kristem a naplnění Duchem Svatým jsou událostí nesrovnatelné se setkáním s jakýmkoliv jiným člověkem. A když si jako pastýř a pastor uvědomuji, o co vlastně jde v tom pastoračním procesu, nebo o co jde v životě člověka, tak opravdu nejde o nic menšího, než právě o setkání s živým Kristem. Není možné si myslet, že naše laskavost, obětavost, času prostředků, sociální, psychologické dovednosti, třeba láska, cokoliv, by mohly jakkoliv nahradit dotek a setkání s jediným dobrým pastýřem, Ježíšem Kristem. Pokud bychom si chtěli myslet, že třeba kazatel se stane pro své ovce pro své členy hlavním dobrým pastýřem, tak bychom ztratili to podstatné jádro, jímž je Kristus. A služba by se proměnila v jakousi třeba sociální službu v křesťanském hábu s nějakým úspěšným hercem vepředu, na to by bylo špatně. Tak tedy hlavní teze tohoto oddílu je, že celá pastýřská péče, celé naše křesťanské snažení má a musí mít jedno jasné zaměření. A jednoho jediného dobrého pastýře. Druhá věc, kterou můžeme, domnívám se, aplikovat, můžeme vytáhnout tady z tohoto textu, je přeci jen naše služba lidem. Jak jsme už četli, jsme také povoláváni k tomu, abychom se je podobně jako pastýři chovali k lidem, také ke ztraceným v tomto světě. A tak jaké principy mohou být pastýrací? Bylo řečeno, jakékoliv snažení pastýře, třeba kazatel nebo kohokoliv z nás, bude jistě vždy vzdáleno na vlny dokonalému příkladu i funkci Ježíše Krista. Na druhou stranu však musíme přiznat, že pokud ve vztahu k lidem budeme postrádat ty kristovské rysy, lásky a oběti, tak jen velmi těžko budeme zprostředkovávat to setkání s Kristem. Lidem. Příklad dobrého pastýře se nám tak stává docela přísným měřítkem a zároveň návodem a zdrojem pro službu lidem. Pokud tedy chceme dobře vést Boží lid, pokud chceme dobře nést Krista lidem kolem nás, tak se nemůžeme vyhnout těmto různým pastýřským požadavkům, tak jak je ten máme popsán. První věc, kterou tam můžeme vidět, a opět se budu opakovat, ale znovu to řeknu. Vzájemná znalost a důvěra. Otevřenost. Ježíš Kristus zná své následovníky velmi důvěrně. Rozumí dokonale jejich potřeba. Znalost ale není jednosměrná, ale obousměrná. I člověk patřící Kristu zná hlas svého pastýře. Vzájemná důvěra a znalost je znakem blízkosti a poznání. Znamená to, že lidé jsou si otevření, že znají své radosti i starosti, chyby, nedokonalosti i silné stránky. A vedení v atmosféře důvěry a vzájemné znalosti může být daleko smysluplnější, efektivnější a účinnější, než když je to jen vedení tak, jako jsme se setkali, neznáme se, zkusme to třeba někdy. Samozřejmě nechat nahlédnout druhého do svého života může být někdy velmi napínavé a těžké, ale zdá se mi, že pokud chceme opravdu navazovat hluboké vztahy a vzájemně si dokázat mluvit do života, tak ta vzájemná znalost a otevřenost je klíčovou věcí. Druhá věc, kterou vidíme, kterou jsme zmínili, je princip obětí. Ježíš Kristus přišel z lásky položit svůj život za člověka. A obětovat svůj život pro druhé, to je znakem lásky. Bez této ochoty vlastně nelze vlastně ani o lásce hovořit. Je potřeba si uvědomit, že pastýřská služba vložně stojí na osobní odhodlanosti obětovat život za druhé. Samozřejmě žijeme v zeměpisných šířkách, kde obětovat svůj život jaksi se neděje, že ano. Tak naštěstí se nás to netýká, že? O to víc si ale myslím, musíme připomínat to, že jsou hodnoty, jsou věci, které přeci jen jsou pro nás domocené. Je to náš životní čas, jsou tam třeba naše finance, je to naše soukromí, spousta dalších věcí. Ale Bůh ví, že tyto věci, a my to víme také, že právě tyto věci, pokud je přineseme ve službě druhým lidem, tak mohou přinést právě to setkání s Kristem. Tak abych to shrnul na závěr, Pán Ježíš nám ukazuje v tomto podobenství o dobrém pastýři to, že vlastně on sám jediný je dobrý pastýř. A jedině on se nakonec může plně postarat o své ovce. A není to v silách jakéhokoliv člověka. Při službě druhým lidem musíme dát pozor, abychom nezaměnili toho jednoho jediného dobrého pastýře za koukoliv jiného, třeba za nás samotné. To druhé, že Pán Ježíš je nám příkladem. Pán Ježíš nám, Bible, celé písmo nám ukazuje, že pokud naše životy nebudou mít právě ty kristovské rysy oběti a lásky, tak těžko oslovíme, těžko pomůžeme lidem v tomto světě. Vzájemná otevřenost a ochota obětovat se pro druhého, to je, domnívám se, znakem Krista v nás. Tak nesme našeho Pána lidem v tomto světě v těchto principech, ale především v jeho moci a síle a v jeho přítomnosti. Amen.
Amen.